Labrīt! Sveicu jūs visus mīļi šajā zabata rītā, nu jau varētu teikt pavasarīgajā rītā, un vēlos ar jums kopā lasīt no Jesajas grāmatas 44. Nodaļas dažus pantus. Apdomā to, Jēkab, un tu Izraēli, jo tu esi mans kalps, es tevi radīju, tu esi mans kalps, Izraēli, es tevi neaizmirsīšu. Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie manis, jo es tevi atpestīšu. Āmen.
Labrīt visiem! Man ir prieks atkal jūs visus redzēt šajā rītā. Un jāsaka, ka mēs jūtam, marts jau sācies, tātad ejam pretī skaistajam pavasarim. Un lai gan vēl, es nezinu kā pie jums, bet es vēl neesmu redzējis sniegputniņš iznākam no zemes, bet dubuļi gan ir visapkārt. Bet prieks, ka jūs esat tikuši cauri visiem dubļiem un esat varējuši arī atbraukt un atnākt un esam atkal kopā. Kas ir vislabākais, ko mēs varam darīt sev? Kāds var uzdot šo jautājumu un kā jūs atbildētu? Varbūt kāds mums teiktu, kad ir svarīga un vislabākā lieta ir iegūt labu izglītību. Tās ir Latvijas universitātes, tās ir Oksforda, Ņūbolda, Andrūza. Savukārt varbūt kāds iebilst un teikt, varbūt, ka tomēr viņš labāk uzskat priekš. Viņa vislabāk ir sportot, fitness klubs. Tātad kaut ko darīt, lai veicinātu savu ķermeņu fizisko attīstību, veselību. Toties kāds cits varbūt teiktu, ka viņam vislabākais būtu atbrīvoties no liekas svara. Un tiešām tas daudz palīdzētu arī man. Bet kāds cits teikt, ka vislabākais būtu dabūt labu darbu. Man nepatīk darbs, ko es daru. Man jāatrod jauns darbs. Un kāds bija uzrakstījis tāds skaists uzrakst uz mašīnas. Man patīk darbs, kurā no rīta varu kārtīgi izgulēties, baudīt garāku pusdienas laiku. Un agri aiziet gulēt. Jā, tas būtu vislabākais, ko es sev varētu veltīt. Vēl kāds cits teiktu, ka būtu viņam vislabākais ceļošana. Nu, vismaz vasarā pabūt pie septiņām jūrām. Tātad, kas tiešām būtu tā vislabākā lieta, ko jūs novēlētu sev. Protams, mums te visiem kopā būtu atrasta grūti tāda kopēja valoda. Kāds no jums teiks, man labākā lieta ir tā, kāds atkal cita. Protams, tas ir risks, bet varbūt to mēs varam uzņemties šodien. Jo šis ir labākais laiks, kad esam sanākuši kopā un kad varam arī tā kopā padomāt. Lielu patiesību ietver sevi vārdi, ko savā laikā rakstīja Mohandas Gandhi. Viņš savam dēlam īs pirms savas nāves, pirms savas mocekļu nāves nodev zīmīt ar septiņiem nāves grēkiem. Tie ir bagātība bez darba, izpriecis bez sirdsapziņas, zināšanas bez rakstura, biznes bez morāles, zinātne bez cilvēcības, reliģija bez upura un politika bez principiem. Protams, tie visi savā ziņā nes dziļu patiesību. Bet gribētos pielikt vēl vienu lietu šeit klāt, un tā būtu tā astotā. Un kas tā būtu? Dzīve bez mērķa. Arī tas ir viens no sabiedriskiem nāves grēkiem. Dzīve bez mērķa. Dzīve zaudē tās nozīmi, ka tai nav mērķa. Un tas ir viens būtībā no vislielākiem sociāliem grēkiem. Mēs par to runāsim, bet vispirms mēs pievērsīsim uzmanību rakstiem. Mēs aplūkosim vispirms divus vecās derības tekstus. Vispirms mēs ielūkosimies Zalamana 19. Nodaļā, Zalamana pamācībās. Mēs jau zinām, ka Zalamana pamācību grāmata satur sevi dzīves gudrību. Tur ir gudro izteicieni, un ja mēs gribam dzīvot gudri, tad šeit ir ieteikumi. Te ir ieteikumi, kādi ir vislabākie, tātad šīs, kādas ir vislabākās izvēles mūsu dzīvē. Un pavērosim, ko gudrais vīrs grib mums teikt par dzīves mērķi. Tas ir ļoti īsts teksts, bet tajā ir liela gudrība. Zalmana pamācības 19. nodaļa un 21. pants. Cilvēka sirds pilna nolūkiem, bet tikai Kunga nodoms piepildās. Cilvēka sirds ir pilna nodomiem, tikai Kunga nodoms piepildās. Ko viņš šeit saka? Viņš saka, mēs domājam šo, un mēs domājam to. Mēs ejam šurp un ejam turp. Mēs plānojam par rītdienu. Mēs schēmojam nākošo nedēļu. Mums ir dažādas domas par to, ko mēs darīsim. Bet kā tas saskan ar mūsu dzīves mērķi? Un daudzkārt izrādās, ka te ir liela neskaidrība un ka nav nekādas saskaņas. Bet gudrais vīrs saprot, ka aiz visa un virs visa ir Dievs. Dievam ir nolūks. Viņam ir mērķis mūsu dzīvē. Un šis nolūks virzās uz piepildījumu. Cilvēka nodomi nevienmēr piepildās, bet Dieva nodoms vienmēr. Un te var būt jautājums. Autors šeit nesaka, kāda veida nolūks. Un mums ir jautājums, kāds ir šis nolūks, kāds ir šis nodoms, kāds ir šis mērķis. Tāpēc ejam pie citas rakstuvietas. Un tas ir Jeremijas grāmatā 19. nodaļā no 11. līdz 17. pantam. Jeremijas 19. nodaļa no 11. līdz 13. pantam. Bet pirms mēs atveram šo rakstuvietu, atļaujiet man arī nedaudz pastāstīt par šīs rakstuvietas kontekstu. Tas bija tajā laikā, kad Jūda valsts bija aizvesti gūstā, atradās svešā zemē, Bābelē, un aiz viņiem bija palikusi drupās izpostīt dzimteni. Viņa nākotnes cerības bija zudušas, nākotni izskatījās aizplīvurot pelēk, bet Jeremija sniedz Dieva vārdu. Un ieklausīsimies, ko viņš saka. Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs. Miera nodomus, ne ļaunu. Es došu jums nākotni un cerību. Un jūs piesauksiet mani un iesiet un pielūksiet mani, un es jūs uzklausīšu. Jūs meklēsiet mani un atradīsiet, ja meklēsiet mani no visas sirds. Tātad es zinu plānu, es zinu nodomus, ko es par jums esmu iecerējis, un zinu, ka tie ir labi plāni. Es jums dodu cerību, un nav svarīgi, cik grūti nāktos, neskatoties, cik smagos un tumšos apstākļos jūs atrodaties. Dievam ir nodoms, par to gudrais vīrs saka, tie īstenosies. Un šeit pravietis Jeremijs saka tā, ja viņš saka, jā, tā tas ir. Cerība ir nākotnē. Lūk, tāds ir Dieva plāns saviem pat briesmās atrodošiem ļaudīm. Tāds ir viņa plāns arī mūsdienu dzīvē, mūsdienu cilvēkiem. Viņam ir nodoms un plāns katram no mums. Un ja mēs pāršķirstam svēto rakstu lapuses, mēs varam ieraudzīt realitāti, ka laika gaitā Dievam ir kāds īpašs nolūks katram cilvēkam. Piemēram, mēs varam lasīt Bībeles stāstu par Noasu, kuram bija jāceļ šķirst. Jāzepam bija jāskaidro sapņi, Mozum bija jāatbrīvo tauta, Jozum bija jāizvieto tauta apsolītajā zemē, Dāvidam bija jākomponē muzika Saulam, Jēzaja sludināja mīlestības vēsti, un Jēzus atnāca, lai glābtu pasauli, mira krustā nāvē un augšam cēlās. Un tā raugoties cauri laikiem, Bībeles aprakstītiem laikiem, redzam, ka Dievam ir kaut kāds īpašs nolūks katram viņa bērnam. Viņš to ir radījis kādam nolūkam. Un tā man liekas, ka visbēdīgākā realitāte ir tā, ka trūkst šī nolūka apzināšanās. Kāds no jums var jautāt, kādēļ dzīves mērķa izvēle ir vislabākā lieta, ko vari darīt sev? Vai no visām citām iespējām nevar kaut ko labāk izvēlēties? Kāpēc mērķis? Kāpēc mūsu nolemtība? Un tā varbūt katrs mēs varam jautāt šo jautājumu. Un tomēr būtu labi pārunāt, kā atklāt šo Dieva nodomu mūsu dzīvē. Kā to definēt? Frēdriks Piters ir ļoti labi pateicis, kā mēs varam apzināties mūsu dzīves mērķi. Tātad vietā, kurā Dievs jūs ir nolicis, vietā, no kurā no vienas puses ir jūsu dziļākā aizraušanās, un no otras puses vietā, kur pasaules skaudrākās vaidzības sastopas, tātad šajā krustpunktā ir mūsu dzīves nolemtība, ja mūsu mērķis. Tātad vietā, kur sastopas mūsu aizraušanās un kur sastopas pasaules lielākās vaidzības, slāpes. Tur ir mūsu nolemtība, tas ir mūsu dzīves mērķis. Tur ir Dievam nolūks priekš mums. Kad mēs kaut ko radam, darām, kad mēs darām un jūtam šajā nodarbībā prieku, piemēram, jūs sakat, to es daru ar patiku, ar prieku, un tas veldzē man dvēseli, tas rada man jaunus piedzīvojumus dzīvē, un tā ir mana aizraušanās. Protams, var pastāvēt arī briesmas, ka mēs tikai domājam par mūsu aizraušanos. Svarīgi, ka mūsu mērķis ietver atbildi uz pasaules dziļākām vajadzībām. Tātad tas ir krustpunkts starp šīm divām lietām. Jo mums ir garīgi aplaupīt pasauli. Apkārt ir cilvēki, pat grūti iedomāties, kad tikai nedaudz paveram priekškaru, kad paveras priekškars par to, kāda ir viņa dzīve, ko viņa pārdzīvo. Te mēs redzam lielu vaidzību lauku mūsu draudzēji. Un tas nemaz nenozīmē, ka visiem ir jābūt mācītājiem. Mēs esam katrs savā vietā. Un katram savā vietā ir jābūt. Tad mums tā izvēle jāizdara tāda, ka mums tomēr tā nodarbošanās rada prieku. Un priecīgi darbojoties, mēs varam arī atbildēt uz tām vajadzībām, kas ir apkārt mums. Tātad šis krustpunkts, tas ir Dieva nodoms mūsu dzīvēm. Dons Millers savā grāmatā 40 dienas, 40 dienas darbs ar mīlestību. Viņš raksta, ka mums sev ir jājautā šie jautājumi. Kādēļ es esmu dzimis? Kāds būtu mans vislielākais ieguldījums citu labā? Kas man patiešām patīk darīt? Un ja es to daru, tad laiks aizlido nemanot. Kādas tēmas mani atkārtoti pievelk? Kā es vēlētos, lai mani atcerētos? Kā lai es uzzinu savu dzīves nolūku? Tātad no vienas puses tā ir mūsu aizraušanās, un otras pasaules lielākā vajadzība. Šo divu virzienu krustcelē Dievs ir devis mūsu dzīves nolūku. Un tā es gribu teikt, ka vislielākā lieta, ko varam darīt sev, ir zināt, atcerēties un dzīvot ar šo mūsu dzīves nolūku. Ir trīs iemesli, kāpēc tā ir vislielākā lieta, ko varam darīt sev. Pirmais iemesls, zinot nolemtību dzīvei, tiek piešķirta jēga. Kad tu zini, kas tu esi, ko vari radīt, tad tam ir liela nozīme. Kad zini, no kurienes tas viss nāk. Mēs dzīvojam kultūrā, kurā ir motivēta no sekmēm. Un Samuels Adams ir teicis, man patīk šis teikums, ka lielākās bailes nav piedzīvot neveiksmes, bet lielākās briesmas ir piedzīvot sekmes tajā, kam nav nozīmes. Piemēram, Latvijā ir uzceltas skolas, slimnīcas, un pēkšņi izrādījies, ka tur nav vajadzīga skola, nav vajadzīga slimnīca. Un tā tas var būt arī ar personību. Mēs esam darījuši visu, lai būvētu savu personību. Mēs esam ielikuši savā dzīvē lielus resursus. Un izrādās, ka tā ir bijusi bezjēdzīga darbošanās. Kad es durvis aizvēršu tam kubam, kurā es dzīvoju, viss liksies nenozīmīgs, aizmirsts. Lūk, tāpēc ir svarīgi zināt šo Dieva nodomu mūsu dzīvē, mūsu nolemtību, jo tā piešķir dzīvei jēgu. Varbūt ir kāda pieņemšanas telpa, kāda darba vieta, kāda darbnīca, varbūt kāda darba vieta ārpus telpām, varbūt kāda sēks celtniecība. Un tas ir viss, tu viss var saukt par mūsu dzīves kubu, kurā mēs darbojamies. Bet kā būs tad, ka no turienes es iziešu? Kas paliks? Vai tas, ko es darbojos, bija noderīgs, nozīmīgs? Jeb to es aizmirsīšu. Kad būs durvis aizvēris, viss būs aizmirsts pagājis. Tāpēc pirmā lieta ir apzināties Dieva nodomu un tajā iekļauties. Tad mūsu dzīvei būs jēga. Bez šiem nodomiem īstenošanas dzīve ir smaga. Un mums ir jālūdz Dievs, lai Dieva gars mums atver acis. Mēs tagad daudz runājam par Dieva garu. Mums jālūdz, lai Dieva gars mums atver acis. Kā tam bagātajam cilvēkam, bagātai draudzei, Laodiķejas draudzei, vajadzēja tās acu zāles. atver acis. Un varbūt arī mums jārunā ar kristīgiem konsultantiem, varbūt mums jāpārunā savs dzīvesveids ar uzticamu draugu, lai varētu izzināt un īsti aptvert savu dzīves nolemtību. Un tā mums piešķirs mūsu dzīvei jēgu. Bet ir arī otra lieta, kam ir jāpievērš uzmanība. Ne tikai zināt, ka mērķtiecība piešķir dzīvei jēgu, bet svarīgi atcerēties šo nolemtību. Jo tas palīdzēs mums skaidrāk izprast mūsu lēmumus. Tātad mēs redzēsim skaidrāk, kā mums ir jāizlemj. Piemēram, ja kāds grib braukt no Valmieras uz Liepāju, mums te ir, kas brauc, un es ar kādreiz braucu no Valmieras līdz Liepājai, tad ko mēs darām? Mēs visu laiku paturām prātā, ka mēs braucam uz Liepāju, pareizi. Un, ka nāk kāds krustojums, tad mēs skatāmies, kurš ir tuvākais ceļš uz Liepāju. Kad mēs piebraucam Rīgai, tad mēs domājam, vai braukt par apkārtceļiem, ja braukt taisni, bet vienmēr mēs domājam, kā tikt uz Liepāju. Kad mums zināms mērķis, tas mums palīdz skaidri izlemt mūsu dzīves krustcelēs. Mācītājs Riks Vorens dažus gadus apakaļ uzrakstīja grāmatu Mērķtiecīgā dzīve. Es zinu, ka jūs daudz arī esat to lasījuši. Un pārdevēja ik nedēļas saka, joprojām saka, ka grāmata Mērķtiecīgā dzīve ir vislabāk pārdotā grāmata. Visvairāk pieprasītā grāmata. Tā ir garīga grāmata. Un es zinu, ka pat lielās slavenības lasa šo grāmatu. Jo cilvēkos pastāv interese par dzīves mērķtiecību. Riks Vorens raksta, zinot jūsu dzīves mērķi, tiks vienkāršota jūsu dzīve. Jūs zināsiet, kas jādara un kas nav jādara. Tas kļūst kā standarts. Un tad saskaroties ar lēmumiem, mēs jautājam, vai tas saskan ar Dieva nodomiem mūsu dzīvē. Zinot mūsu nolemtību, mēs varēsim koncentrēt mūsu enerģiju uz to, kas ir nozīmīgs. Tādā veidā mēs kļūsim efektīvi savā izvēlē. Varbūt ir kādas citas lietas, par ko runāt. Bet mēs runājam par nolemtību, tādēļ, ka tā piešķir dzīvei jēgu un palīdz izprast un pieņemt lēmumus. Un trešais moments iemesls, kādēļ ir jārunā par nolemtību, ja mērķtiecību. Un tas ir, zinot mūsu nolemtību, mēs varēsim sagatavoties Kristus otrai nākšanai. Īstenojot mūsu dzīves mērķi, mēs tiekam sagatavoti Kristus nākšanai. Un te mēs varam atkal ielūkoties kādā rakstu vietā, kas ir jaunajā derībā, Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā no 45. Līdz 51. Pantam. Un mēs zinām, tā ir rakstu vieta, kur Jēzus pārunā ar saviem mācekļiem vissvarīgākos jautājumus par viņa otro nākšanu. Pirms tā viņš iesāk runāt par laika zīmēm, ar kādām būs jāsastupas laikā no pirmās nākšanas līdz otrai. Un tad pēc tam, pēc visa tā viņš saka, es lasu no 42. Pantā vispirms, tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāks. Esiet modrīgi. Un paralēlā tekstā Markus evaņģēlijā 13. nodaļā un 37. pantā ir teikts: bet ko es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Lai saprastu, ko viņš ar to domā, viņš stāsta četras līdzības. Un tad tā pirmā, sākot no Mateja 24. nodaļas 45. panta, Jēzus skaidro, ko nozīmē būt modriem, ko nozīmē būt gataviem. Un tur viņš saka tā, kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotēm izdalītiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kur kungs atnācis, atradīs tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja jaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavēs nākt un sāks sist savus darba biedrus un ēdīs un dzers ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas to negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķeļs viņu pušu un liks viņu daļu pie liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Tātad līdzība ir vienkārša. Saimniekam ir jāiziet prombūtnē, un vienam no kalpiem viņš dod uzdevumu. Plānu par kaut ko īpašu, kas viņam ir konkrēti jādara. Tad viņš saka, dāri to manā prombūtnes laikā. Un šīs līdzības galvenā doma ir, ka mūsu modrība, jeb mūsu gatavība Kristus nākšanai, atkarīga no tā, kā mēs veicam mums uzdoto uzdevumu. Kā mēs sakojam tam, ko mēs saucam par Dieva nolemtību mūsu dzīvē. Un Jēzus saka, Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā un 46. pantā, laimīgs tas kalps, kuru kungs atnācis, atradīs tā darā. Tātad vai mēs saprotam, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs mums ir devis uzdevumu dzīvē. Lai mēs to varētu īstenot līdz viņa atnākšanas dienai. Un mūsu gatavība viņa atnākšanai ir atkarīga no tā, vai mēs dzīvojam saskaņā ar šo Dieva nodomu mūsu dzīvē. Vai saprotam, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja esat savos pienākumos, studējiet, strādājiet, vai rūpēties par ģimeni mājā, tātad veicot to, kāds ir jūsu dzīves uzdevums, jūs būtībā dzīvojiet gatavībā uz kunga nākšanu. Tātad veicot pienākumus saskaņā ar jūsu dzīves mērķi, jūs dzīvojiet gatavībā uz kunga nākšanu. Tātad tas attiec uz visiem. Tur, kur ir mūsu dziļākā desme, kur tā saskaras ar pasaules izsaukumu, tā ir mūsu mērķtiecīgā darbošanās. To veicot, mēs esam gatavībā uz kunga nākšanu. Tātad vai tas būtu ārstamats, vai kāds vadošs amats, vai darbs uz celtnēm, vai studijas, vai jebkurš darbs, ko veicam uzticīgi saskaņā ar savu nolēmtību un atbildot uz pasaules vajadzībām, tā ir gatavība Jēzus nākšanai. Tātad jūs jautājat, kāda ir vislielākā lieta, ko varam darīt sev? Kādēļ mēs izvēlējāmies runāt par mērķtiecību? Tādēļ, ka zinot mūsu nolemtību, tā mums dzīvē piešķir jēgu, tā mēs iegūstam skaidrus lēmumus mūsu dzīves krustelēs, un tā mēs tiekam sagatavoti Kristus otrai nākšanai. Atcerēsimies. Cilvēka sirds pilna nolūkiem, bet tikai kunga nodoms piepildās. Ja mēs esam izvēlējušies Jēzu kā savu draugu, Ja mēs apzināmies savu nolemtību un dzīvojam, darbojamies ticībā viņa drīzai nākšanai, mēs varam teikt, ka tas mūs piepildīs ar prieku un ar patiesu laimi. Āmen. Debes Tēvs, mēs noliecam galvas Tavā priekšā un Tevi slavējam, ka mūsu radītāju, kā pasaules uzturētāju un kā arī mūsu glābēju. Mēs pateicamies Tev, ka Tu esi sūtījis Jēzu Kristu, ka Tu mums esi atklājis caur viņu mūsu nodomus mūsu dzīvē, ka Tu esi atklājis to, kā mēs varam būt laimīgi, kā mēs varam dzīvot ar Tevi un būt priecīgi. Mēs lūdzamies, Kungs, palīdz mums gan atrast to, kas mums ir vistuvāk mūsu sirdī, gan arī ieraudzīt tās vajadzības, kas ir ap mums. Mēs lūdzamies Tev svētī mums šajā izziņā. Un sveiti arī apņemšanos šo nolūku īstenot. Mēs lūdzamies par tiem, kas nav mūsu vidū. Mēs lūdzamies par Kāli. Mēs lūdzamies arī par citiem, kas ir slimi, kas ir neveseli, kas ir vienatnē mājās. Mēs lūdzamies, Kungs, esi šajā dienā ar savām zabatu svētībām iepriecini viņus. Tāpat esi arī pie tiem, kuriem grūti atnākt uz šejien, kuriem kādi šķēršļi traucē, noņem tos un palīdzi. Arī viņiem palīdz, lai viņu dzīvē būtu prieks pilnīgi savu sirdi nodot Tev. Un mēs arī, Kungs, lūdzamies par priekšā stāvošiem pasākumiem. Mēs īpaši lūdzamies arī par ceļu meklētāju, sanāksmi, kas šeit notiks, mēs lūdzam arī par lielo sanāksmi, kas lielo koncertu, kas ir domāts pilsētā. Mēs lūdzamies dāvin mums draugus, ar kurus mēs varam atvest uz to. Mēs lūdzamies arī par evanģelizācijas dievkalpojumiem, par izstādu, par Dāniļa grāmatu. Arī tur aicina cilvēks novērst visas traucējumus, un palīdz, lai šie nolūki īstenotos. Kungs, esi ar savu draudzi īpaši šeit, un vadi cilvēkus, kas ir šajā pilsētā pie Tevis. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.